Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіну праз студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Улады Йемену паведамілі, што ў нядзелю ў сталіцы краіны Сані паліцыя арыштавала жанчыну, якая падазраецца ў адпраўцы двух пасылак з выбуховымі прыстасаваннямі ў ЗША. Гэта 22-гадовая студэнтка ўніверсітэту Ханан Аль-Самаві. Ёсць паведамленне, што яе 45-гадовую маці таксама арыштавалі. Прадстаўнікі ўладаў Йемену заяўляюць, што яны працягваюць пошукі іншых падазраваных, але верагодна, што тыя маюць фальшывыя дакументы. Небяспечныя пасылкі былі знойдзены ў пятніцу ў часе прамежкавых пасадак самалётаў, што ляцелі з Йемену ў ЗША, у Вялікай Брытаніі і Дубаі. Прэзідэнт краіны Алі Абдулла Салих заявіў, што Йемен у супрацоўніцтве са сваімі партнерамі будзе працягваць змаганне супраць Аль-Кайды, але пры гэтым ён падкрэсліў, што ўлады краіны не жадаюць, каб нехта ўмешваўся ў яе ўнутраныя справы ў пошуках ваяўнікоў Аль-Кайды. Сёння ва ўкраіне адбываюцца мясцовыя выбары. Паводле апытанняў грамадскай думкі, чакаецца, што ў цэнтральных і паўночных раёнах краіны свае пазіцыі ў мясцовай уладзе палепшыць партыя рэгіёнаў, якая падтрымлівае дзейнага прэзідэнта Віктара Юнуковіча. Напярэдадні выбараў Юнукович заклікаў забяспечыць іх празрыстасць і паабяцаў судовае пакаранне для тых, хто будзе рабіць спробы фальсіфікацыі. Апазіцыя заяўляе пра сістэмныя парушэнні з боку партыі рэгіёну, якая кантралюе бальшыню выбарчых камісіяў. Меркаваны тэрарыст-самагубца сёння падарваў бомбу на цэнтральнай плошчы Стамбулу, параніўшы прынамсі 32 чалавекі, сярод іх 10 паліцыянтаў. Выбух адбыўся недалёка ад месца, дзе мелася пачацца дэманстрацыя, прысвечаная Дню Рэспублікі. Пакуль невядома, хто адказны за выбух, але ў мінулым самагубчыя тэракты ладзілі курдскія сепаратысты. Ісламскія ваяўнікі таксама арганізоўвалі выбухі ў Стамбулі цягам апошніх гадоў. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджы Пардаган заявіў, што экстрэмісты не змогуць ні напужаць краіну, ні спыніць яе развіццё. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч у часе візіту ў Харватыю на наступным тыдні наведае горад Вукавар, які ў 1991 годзе стаў месцам жорсткіх баёў паміж сербскімі і харвацкімі узброенымі фармаваннямі. У інтэрв'ю харвацкай газеце перад візітам Тадзіч заявіў, што збіраецца аддаць даніну памяці сотню харватаў, цывільных грамадзянаў і ваеннапалотных, якія загінулі ад рук сербаў пасля ўзяцця імі гораду. Сёння ж стала вядома пра затрыманне ў Сербіі 5 грамадзянаў Чарнагорыі, падазраваных у ваенных злачынствах, зробленых у часе баёў за харвацкі горад Дубровнік на пачатку 1990-х гадоў. У Інданэзіі на выспе Ява аднавілася вывяржэнне вулкана Мерапі. Зноў навісла пагроза над жыхарамі паселішчаў, размешчаных у раёне стыхіі. Паводле апошніх дадзеных, 38 чалавек загінулі ў выніку вывяржэння, якое пачалося ў мінулы аўторак. Болей як 50 тысяч чалавек былі эвакуяваныя. Паведамляецца, што частка з іх вярнулася ў свае дамы, бо палічыла, што вывяржэнне скончылася. Пра новую эвакуацыю пакуль не паведамляецца. Тым часам у Інданэзіі працягваецца ліквідацыя наступстваў іншай стыхіі – цунамі, якое было выклікана магутным землятрусам у панядзелак. Колькасць ахвяраў дасягнула 435, яшчэ каля 100 чалавек лічацца зніклымі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце. У Беларусі адзначылі дзень памяці продкаў дзяды. Праскі акцэнт. З чым і навошта едуць у Менск міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Вестервелі і Сікорскі. Званочкі. У сваёй новай перадачы Ян Максімюк абмяркоўвае ідэі і прапановы нашых слухачоў. Вольная студыя. Ці ёсць у беларусаў балтыйскі ген? Гутарка з этнакультуролагам, рэдактарам альманаху «Друвіз» Алексеем Дзермантам. Сёння ў Менску адбыліся 6 мітынг у гонар Дня памяці продкаў дзяды. За ходом подій усачила наша кореспондентка Галина Абакунчик.
Традиційне шесть у Куропати і мітинг у місці масових політрепресій зладила консервативно-християнська партія БНФ, які минулі гади задовго до початку акції Куропати були очеплені супрацовниками міліції, повідомив активіст партії Владимир Юхо.
У 10 годин я привез инструмент для того, как поставить крыжи, але уже была милиция. Не, для всего, вы же бачите, вот автобус наш на вот не заходит, стоит полный автобус милиции и 6-7 машин. Это дикунство, просто смешно.
Шесть почалося от парку Чалюскинцев под бел червоно-белыми стягами, стягами шматликих политичных партий, европейскими стягами. У весь шлях до Куропатов люди несли на плечах 20 крыжов, які затем усталявали во урочище, говорить сябра консервативно-христианской партии Валеры Буйвол.
Это старожитная христианская традиция, крыжовое шествие, что завсёды робилось в христианской традиции Европы. Люди привозили, приезжали у Куропаты с раницы, у кого нема силы нести крыжов.
Як поведомили организаторы, сёлетние дяды отрознивались от минулых годов большей колькостью удельников и особливо молоди, говорят молодые удельники акции.
Мое имя Анастасия Мурашко, я с молоди Белорусского народного фронта. Для меня дяды – это национальное свято. Это день, когда люди не боятся выйти на улицу, дыхать вольным поветром по своим национальным сягам. Для меня это одно из головных святов уходит.
Сегодня вельми доброе надворье, якое сприяє нашей імпрезі. И сподіваюся, что все скончится так само вельми добре.
У делу дедах взяли так само демократично кандидаты в президенты Андрей Санников, Ригор Костусев, Микола Статкевич, Виталий Ромашевский, Владимир Некляев. Сподар Некляев, в приватности, поведомил, что долучился до шестя после наведывания могилы Геннадия Карпенки.
Дивно, что этот день заусёды поделял владу и демократичную частку громадства. Так ось, коли мы прийдем до влады, так это, конечно, день памяти станет агульнонациональным днем памяти. И на заусёды скончится поделение громадства на тех, кто любит своих продков, неведомо яких там Ленина со Сталином, а кто любит по крови родных, кто лежит у родной земли.
У весь шлях до Куропатов удельники шести скандовали лозунг «Живе Беларусь», спевали патриотичные песни и молитовный гимн «Могутный Боже», але на Куропатский узгорок узаходили мовчки. На початку митингу Валеры Буйвол выступил с промовой и зачитал лист Зянона Пазняка, у яким лидер партии закликал людей не дать себе выкорыстать деля фальшивания выборов. Наместник старшини партии Юрий Беленький закликал присутных ушановать хвилиной молчания память ахвяров выбуху у Пинску, а так само закранул тему выборов.
Мы мусим не идти на фальшивые выборы, бо это есть ашуканство. Мы мусим солидарно отвернуться от режима. Люди побачат свою силу, люди побачат свою моц, и тогда режим сканая.
На завершение удельники митингу у Куропатах проспевали «Могутный Боже», усталявали принесенные крыжи и усклали до их кветки.
Гэта быў рэпартаж з Менску Галіны Абакунчык. Адзначалі сёння дзяды ў рэгіёнах Беларусі, расказвае Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщына. У першай палове дня «Свабода» атрымала паведамленне з месца падзеі ад Сергея Астраўцова.
На городского парку. Тут освещается камень ксензу Адаму Фальковскому, який был расстреляны 24 червня 1863 года за то, что он прочитал в костеле маніфест Урада Костуся Каліновскага. Активистам Товариства белорусской мовы, а так само Товариства польской культуры Личины удалось, змагаючися 96-го года, домогшися до уладов, каб яны дозволили ушановать память ксенза на место расстрела. Учора был усталяваны камень, на якім по-польску и по-белорусску написано «Ксенз Адам Фальковский», «Даты смерти», «Крыж». И только что гэты камень осветил пробач Лицкого фарного костела, який находится каля замку, Владимир Гуляй.
У Могилеве згадывали ахвяраў большевицкого террору, передае Андрей Белогубов.
Громадское ушанование без вина забитых людей традиционно началось из складывания кветок, девянков до крыжа. Были запалены и свечки памяти. Тут же отбылся непротяглый митинг. Распочал его вылученец на президентство от партии БНФ Рыгор Костусев.
Мы сюда проходим каждый год. И это место, оно знаковое для могилевцев. По своей знаковости, не соступая Куропатам, тому я поспешался побыть, как сегодня быть в Могилеве, как не порушить ту традицию.
Берестейшина про основные подзеи гэтага дня ў рэгіёне паведамляе Сергей Ягораў.
У Пінску сёння на могілках Пасянічы, дзе пахаваны ўжо 9 ахвяраў выбуху на Пінскдрэве, сабраліся родныя, блізкія нябожчыкаў і небыякавыя людзі. На могілках людзі будзілі 4 загінулых, якіх пахавалі ўчора. У Барановичах активісти демократичних партій руху провели традиційну акцію вшанування пам'яті ахвяр репресій. Акція проводиться щогод з 1992 року. Демократична супольність ще на початку 1990-х усталювала у центрі города кришу пам'яті ахвяр. Але влади перенесли криш з центру города на ускраїну, на скрижування вулиць Пирогова і Смоленської. Старшиня товариства білоруської мови м'я Франциска Скарину Барановичах Віктор Сириця каже, що під час акції мінакам роздавали інформацію про ахвяр сталінських репресій. Коли крижа були запалені з нічим, ті, хто зібрався, проспівали «Могутне Боже». Мінаки отримали з рук удільників 6 інформаційних буклетів про сталінські часи і репресії.
На Гомельщині восінські дзяди відзначаються у різних місцинах по-розному. Ближче до Гомелю у Речицькому районі на дзяди місцеві жихари йдуть не стільки на могилки, щоб прибрати їх, кольки у церкву. А поведає господарня Валянціна, жихарка Горошкова, вёски, де народився слинний білоруський поет Анатоль Сис.
Йдуть у церкву, беруть хліб, сахар, там конфети. Ну, гощення таке. Несуть це все в церкву, там все це ложать на столик, бумажку пишуть за упокой. Батюшка спочатку йде молебень, а потім уже кожного в кінці, вже, коли служба пройде, кожного в кінці бере бумажку це за упокой і читає кожного, хто там у той бумажці записаний.
Це був регіональний огляд В'ячеслава Куліка. Сьогодні в Білорусі відзначається День пам'яті предків дзяди.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 31 кастрычника міняються хвалі частоти білоруської свободи.
Час передачі залишається незмінним. Раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі.
Запишайте, калі ласка, наші нові хвалі частоти.
Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніцей на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі.
А 18 години наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
А 20-й години настройтеся на частоти 6150 і 9570 кГц. Хвалі 49 і 31 метр.
А 22-й години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5840 і 7220 кГц.
Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полночі ловіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачаў на нових частотах.
Адрес у Менску 220-005, паштовая скринка 111.
Адрес у Чехії, вуліца Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 31 кастрычника.
Выбирайте свободу.
В эфире «Свобода». С Праской студии вас витая Юрий Дракохруст. На чарзе «Праский акцент». Тема выпуску «Политика Еуразвязу относно Беларуси у период выборчей кампании». З чим і навошта едуть у Менск міністри заміжних справ Німеччини і Польщі Вестервелле і Сікорський? Ці означають заяви керівників МЗС Польщі і Росії Сікорського і Лаврова, що Варшава і Москва домовилися на конт Білорусі. На що сподівається Європа на президентських виборах у Білорусі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску сябра выбарчага штабу Някляева Александр Феадута, з Варшавы эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч Смалінскі, з Берліну сацыёлег Марцін Шон. Два месяцы таму мы разам з Войцехам абмяркоўвалі ў праскім акцэнце пазіцыю развязу адносна Беларусі. Ну, тады это было ў разгар беларуска-расейскага канфлікту напярэдадні выбараў. І вось тады удзельнікі перадачы, у тым ліку і спадар Бародзіч Смалінскі, прыйшлі да высновы, што Еўразвяз па вялікім рахунку трымае паўзу, так бы мовіць, прапускае ход. Ці можна сказаць зараз, што ён усё ж пачаў сваю партыю? Вось варта нагадаць, што падчас ранейшых прэзідэнцкіх кампаніяў, здаецца, на захадзе існавала негалосная ўстановка мінімізаваць і так мінімальныя кантакты з Лукашэнкам.
А вось зараз так выглядае прэзідэнт суседняй Літвы Даля Грыбаўскайте, якая недавно была ў Менску, стала, так бы мовіць, першай ластаўкай. Вось 2 лістапада Менск наведваюць міністры замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі і нямечаны Гвідо Вестервелле. У заяве МЗС Польшы гаворыцца, я цытую, «Візіт адбываецца напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў Беларусі, абодва міністры ў сувязі з гэтым хочуць пераказаць беларускаму боку зразумелы еўрапейскі сігнал». Што гэта азначае? І ўсё ж такі ці не выглядае гэта падтрымкай афіцыйнага Менску, магчыма, нават насуперак жаданню высокіх гасцей? Войцах.
Мне здаецца, што прысутнасць спадарнік Дар'і Грыбаўскайте в Менску, гэта не зусім можна разглядаць як падтрымка ў развязу і проста нейкая актыўнасць ў развязу. У Літвы ёсць уласныя інтарэсы, і яна проста хоча неяк забяспечыць усе гэтыя інтарэсы, і гэта больш цікава. Канешне, можна гэта разглядаць у рамках падтрымкі Александра Лукашэнкі, але ж з іншага боку ёсць і такія меркаванні в еўразвязі, што, на жаль, гэтыя прэзідэнцкія выбары нічога не зменіць, і сітуацыя ў Беларусі будзе такой, якая яна была. І такім чынам проста еўразвяз хоча неяк што рабіць. Ён не хоча нічога змяняць, ён хоча проста ўтрымаць тыя адносіны, якія зараз ёсць, і проста не выходзіць таксама з новымі ініцыятывамі.
Марцін, а вы згодны з такой трактоўкай? Усё ж такі я падкрэсліваю, з'ява беспрэцэдэнтная, з'ява абсалютна супрацьлеглая таму, што было ў 2001 у 2006 годзе. Тады Лукашэнку трымалі ў ізаляцыі, а зараз вось, ну так бы мовіць, усе сцягі ў госці да нас. Прэзідэнт суседняй краіны, а зараз, ну так бы мовіць, самыя цяжкія гарматы еўразвязу. Галоўная, скажам так, краіна еўразвязу, хай на мяне ніхто не крыўдзіцца, Нямеччына, і галоўная ўсходнееўрапейская краіна еўразвязу Польша.
Ну, па-першае, згодны з Войцехам у тым, што, канешне, Літва, у яе ёсць таксама свае нацыянальныя інтарэсы, і зразумела, што яны менавіта вельмі важна падтрымліваць гэтыя добрыя стасункі з Беларусю. Але таксама зразумела, што такія візіты узгадняюцца таксама з ЕС. Гэта не проста, канешне, ездзяць проста так. Па-другое, мне здаецца, што ў еўразвязу пачалі разумець яшчэ, ну, як пачаўся гэты дыялог, і нават з гэтага дыялогу мы, у прынцыпе, бачым усё большую гатоўнасць ў еўразвязе выйсці на кантакт, на непасрэдны такі кантакт з афіцыйным Менскам. І гэта звязана проста, мне здаецца, з такой прагматычнай ацэнкай сітуацыі, што тая пазіцыя, якая раней існавала, кантактаваць у першую чаргу з апазіцыяй, атрымліваць апазіцію, незалежныя іншыя сілы ў беларускім грамадстве, у грамадзянскіх сектарах і так далі. Гэта пазіцыя і гэта стратэгія, яна як бы вялікага плёну не дала. І мне здаецца, што насамрэч у еўразвязу зараз прытрымліваецца такого папугледжання, што ну, мы павінны супрацоўнічаць з тым, што ёсць, калі мы хочам хаця бы чагосьці дабіцца ці хаця бы ніяк паўплываць на сітуацыю, бо праз апазіцію ці праз іншыя сілы мы не можам на сітуацыю ўнутры краіны ўплываць. І так што гэта, ну, проста такі прагматычны падыход, мне здаецца.
Александр, а вы згодны з тлумачэннем нашых калег? Некалькі дзён таму, калі стала вядома толькі пра візіт Сікорскага, з'явілася заява спадара Некляева, у якой выказана, я б сказаў, пэўная перасцярога наконт візіта кіраўніка польскага МЗС, як бы гэта не спрацавала на карысць дзейнай беларускай улады, тым больш, што на думку спадара Некляева, ну, вось зараз Беларусь як ніколі, скажам так, цяжарная пераменамі. Ну, а зараз вось высвятляецца, што ўжо ў Менск едзе не толькі спадар Сікорскі, але і спадар в Вестервелле. Так вось, ці не атрымліваецца так, што вот Еўропа зараз супольнымі сіламі, ну, скажам так, перашкаджае гэтым пераменам?
Не, гэта не перашкаджае пераменам. І пра гэта казаў падчас прэзентацыі сваёй знешняй палітычнай дактрыны спадар Некляеў. Ён сказаў пра тое, што стасункі паміж Беларусью і Захадом павінны развівацца. І асабісты спадару Сікорскаму ён даў характарыстыку як аднаму з тых еўрапейскіх палітыкаў, хто зацікаўлены менавіта ў дэмакратычных пераменах у Беларусі. Я магу растлумачыць гэтую пазіцыю так. Мелася на ўвазе, што чым больш кантактаў паміж беларускім кіраўніцтвам і кіраўніцтвам Захада, тым больш менавіта ў гэтай сітуацыі беларускі бок повинен брать на себе певных обовязков перед Заходом, коли он хочет, чтобы выники выборов были признаны. Перш за все европейским связом. Зрозуміло, что любые выники Еврозвяз не примет. Все ж таки існують певные критерии. И чем больше контактов, тем больше вероятности того, что будет примушенный белорусский бок соблюдать певные правила гульни. Этого на самом деле и повинна сегодня домагаться белорусская оппозиция. Але, коли мы саправды хочем скористать этот момент, коли белорусы саправды тяжарные переменами, мы повинны працевать сами и помнить только про то, что Захад и Россия – это наглядальники, а мы, ненавито мы, повинны брать владу, перш за все, у громадстве, вести громадство за собой, брать эту владу, интеллектуальную, духовную, моральную, у своей руки.
Александр, подчас визиту спадарыні Грибаўскайте все зауважили такую выразную картинку, як спадар Лукашенко гостинно открывая парасон над литовской гостей. Ну, справа тем, что парасон у Александра Лукашенко великий, там и спадар Сикорски поместится, и спадар Вестервелле, и, может быть, все остатние моменты, какие там будут сказаны, эти несказанные, яны будут, ну, в конфиденцийном парадку, а вот скажем, публика, вот то самое громадство, на которое вы хотите повплывать, скажем, вот убачить вот эту картинку. Вот сябры Александра Лукашенко, Европа приехала его подтримать. Нет?
Не ведаете. Я подчас этой выборчей кампании часто бываю в регионах, я могу сказать, что мало кто звернул увагу на этот парасон и на то, что под ним сместилось спадарыня Грибаўскайте. А ты... Кто звернул на эту увагу, кажут одно и то же. Молодец, Таля. Стало с моментом, как примусить Лукашенко подписать выгодные для своей страны домовленности. Я могу только додать свою властную думку. Молодец, Таля.
На этом тыдне отбылся визит в Варшаву министра замежных справ России Сергея Лаврова. И там он сделал несколько знаменальных заяв на конт Беларуси, приватности. И он выказался за то, как на снежинских выборах президента Беларуси выборцев не примушали робить выбор помеж пророссийской альбо прозаходней ориентации их краины. Лавров означил, что худшей за все такой дилеммы перед белорусами не возникнет, бо, я цитую, у Европы и России няма разыходжання у тым, что тычется задач развития и роскиту всей нашей агульной просторы. Ну, такая цікавая довольно думка. И так само российский министр выказал спадзяванне, что выборы в Беларуси пройдут сумленно и свободно. У свою чергу керавник МЗС Польши Радослав Сикорски выказал жадание, каб теперешние выборы в Беларуси прошли лепш, чем попередние. Хотелось б, каб там уживаліся европейские стандарты, тым ліку адносінах да чысціні и транспарентности президентских выборов. Некоторые белорусские выданні поведомляли про гэтую новину под заголовком «Москва и Варшава домовіліся на конт Беларуси». Ці сапраўды домовіліся? И, может, нават не Москва с Варшавой, а Москва с Брюсселем. И партия не европейская, а супольная Москвы и Брюсселя. Як это выглядает с Берлину? Мартин.
Треба, конечно, памятать, что в любом выпадку, что бы в Беларуси ни робилось, Беларусь — это не Россия для Европейского Союза. Да? Россия, она, как заразумела, вельми істотная стратегічная фигура для геополитичная, для Европейского Союза. И меркование, эти интересы России увеличиваются, конечно, при любых тактичных кроках або стратегичных планах, которые делаются в ЕС. Это одно. И мне кажется, что это можно тлумачить и то, что отбылось в Украине под час керования Ющенко. Так? Бо Украина пошла вельми моцно на сустрачу Европейскому Союзу. Или Европейский Союз, в принципе, не дал той подтримки, которая потребна была бы тому керівництву Украины. И, в принципе, зрозуміти розв'яз, що ми не хочемо наступити на ноги своєму, може бути, стратегічному партнеру, я не ведаю, але моцному сусіду. Так? По-друге, Что тычется развязу на улу, мне кажется, что интересы все таки внутри развязу разные. Конечно, зараз позиции Польши и России, они сблизились, а при нам все там есть больше поразумения, чем еще было до здарения с польским президентом. Але есть внутри развязу разные страны, у яких есть разные интересы, и мне кажется, что балтийские страны и Польша, они исторично больше насцеровую ставится до России, а у той же час, например, та же самая Немеччина, и она значительно больше зацикавлена в вельми добрых стосунках с Россией, тем больше, что у ее есть так само такий исторический досвід, коли знаходяться у сусідстві країни, скажем, які не відповідають у власне політичній системі, тоді може бути плённо ці метазгодно супрацовніше з цими країнами і пойти якби на некий діалог з ними. Це тичиться і Росії, і навіть і Білорусі. Це так само треба улічувати, коли ми розмовляємо про будучий візит Вестервеля у Мінськ, і якраз партія самого господина Вестервеля, чи я був міністр внешніх справ Шиль при Вілі Бранті. У них менавіта є такий досвід, що коли ми робимо кроки на сустріч таких режимів, починаємо з не супрацовуючись, але весь діалог, тоді праз певний час ми можемо добитися зміни у самих цих країн.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – політика у розв'язу відносно Білорусі у період виборчої кампанії.
Мартин сказав на конт того, что меркаванні Росії улічваюцца, але спадар Лавров якраз падчас свайго выступу ў Варшаве прыгадаў, як у 2004 годзе ва Ўкраіне меркаванні Росіі, так бы мовіць, улічваліся. То есть тады выбары ва Ўкраіне выглядалі як класічная гульня з нулявой сумай паміж Росіяй і Захадам. Што ёсць выйгрыш адных, то ёсць пройгрыш іншых і наадварот. А зараз што гульня стала не з нулявой сумай, то ёсць усё ж такі вось гэтыя заявы, такі заявы, якія гучалі фактычна в унісон з вуснаў спадароў Лаврова і Сікорскага, напярэдадні візіта Сікорскага ў Менск, гэта атрымліваецца такое ўвогуле супольнае пасланне Варшавы, Берліна і, так бы мовіць, неабачна разам з імі і трэці Лавров?
Я пакуль што не бачу побач са спадаром Сікорскім і спадаром Вестервеллі Лаврова. На мой погляд, Россия гуляет пакуль что власную гульню. Россия чакая, кто будет зарегистрованный кандидатом, насколько эта постать будет приемлема, а та или иншая с кандидатом для Москвы. Это вельми важный фактор, на мой погляд. Это после этого могут быть огучены пэўныя дамоўленасці паміж Еўропай і Москвой. Але, на мой погляд, агучаны галоўныя абодва бакі прызналі патрэбнасць празрыстых выбараў на Беларусі. І гэта галоўнае. Зараз усё залежыць ад беларускага грамадства. Ці здолеем мы скарыстацца гэтай сітуацыяй, ці не здолеем. Ці будзем працягваць гэты цырк з 10 кандыдатамі, ці ўсё ж такі дамовімся. І ў гэтым выпадку, прабачце, я думаю, што будуць агучаны больш радикальные умовы потребований демократизации Беларуси до господара Лукашенко, чем те, какие он отримает, коли застанутся 5 или 10 альтернативных кандидатов.
Войсах, на ваш погляд, Войсах, что означают эти заявы Сикорского и Лаврова на передадні визиту Сикорского?
Первое, треба означить, что Россия зараз размовляет за светом с усім іншим голосом, чем она робила это у часе выборов в Украине в 2004 году. Лавров зараз презентує больш консоліаційний подыход, при яким он стверджає зусім нормально и в европейском штабте, что самое важное, каб выборы в Беларуси были прозристы и больш таки відповідаючи виборчим стандартам. Конечно, питание у тим, что он разумеет про слова, про скетые стандарты, и что разумеет Сикорский, кажучи ті ж самые слова. И мне здається, что тут зусім іншая реч. Я згоден с той идеей, яку виказав господара Федута, что это первый раз, когда Россия и тут Польша выказалась, что важны, какие умовы будут с выборов. Конечно, это важно. Но мне кажется, что, на жаль, мы не будем бачить никаких великих изменений в участии этих выборов. А то, что отбывается сейчас, это просто спроба некого прагматичного подхода, как просто муц позднее працовать. И как якім чином пройдуть вибори. Усе залежить від Олександра Лукашенка на те, що він дозволить собі і що він дозволить своїм службам робити. І тут здається, що ми будемо бачити різні речі. Звісно, усі чекають на те, кого зареєструє Центральна виборча комісія, і усі чекають на те, як цей процес реєстрації буде проходити. Я не думаю, що кандидати білоруські там зможуть об'єднатися супроти Олександра Лукашенка. І не думаю, що взагалі Росія ці Польща ніяким чином серйозно думає про те, що будуть ніякі зміни в Білорусі після цих виборів. Мені здається, що тут усі пробують ніяк будувати ніякий фон для браку зміни після цих виборів і ніякий фон будувати ніякий фундамент для того, щоб просто пізній почати нормально почати співпрацьовувати у різних галінах з Білорусі.
Олександр, ось уже Войцех сказав про те, що Захід буде глядіти, як пройде регістрація. Ну, до речі, не виключено поводлі ніяких заявив і спадара Лукашенки, і спадарані Ярмошини тут на гол. Може бути, всіх чекає сюрприз. І зареєстровані будуть усі, хто обвістив про те, що собрав 100 тисяч, тому що, ну, як би такий сценар. До того ж, тут варто пригадати і стоя, як проходив збор підписів. Ну, це була така вольниця, яку Білорусь вогулі ніколи не бачила. Там у центрі города лунали біло-червоно-білі стяги, стяги розв'язу, ніхто їх не ламав. Фактично, ну, амаль не було, скажімо так, переследу активістів, переследу зборщиків підписів. Ось, на ваш погляд, гэтага буде достатково для того, каб, скажімо, Європа і Росія сказали, що, ну, прогрес відавоку, а що тичиться виніков, так, ну, от ми з вуснув наших колег, і не тільки їх чуємо, що да все вже ж там зрозуміло.
На мой погляд, і не тільки на мой погляд, але і на погляд, наприклад, тих представників парламентської асамблеї Совету Європи, з якими я зустрікався останній раз у Страсбургу, головним буде не то, як збирались підписи, а то, як підлічувалися голоси. Менавіта гэтае питання сьогодні головне, менавіта гэта тыя рекомендації Венеціанської комісії, які не були улічені при зміні білоруського виборчого законодавства. І менавіта на гэта будуть звертати увагу наглядальники з Європейського Союзу. І ми вельми просим сапраўды звертати на гэта увагу. Тому що Олександр Лукашенко обвестить себе пераможцем. І він сапраўды пераможе. Ну, нічого не застанеться. Треба буде визнавати його перемогу. Але пробачте, коли він буде хлусить, станеться один лозунг потребовать, каб ён сказал правду. Хай говорить правду, перемагає, але по-чесному.
Войцех, мне на гэтым тыдні довелося размовлять з депутатом Европарламента ад Литвы Юстасом Палецкісом, і ён сказав такую речь, что, ну, усе в Европе упэўнены, что Лукашенко перамог бы нават, калі б выборы были абсолютно прозрыстые, абсолютно справедливые. Причем ён подкрэсліў, что для того, каб гэта было як бы под пытанням, трэба, каб Беларусь была просто іншай краінай, каб у ёй медыі былі свабоднымі заўсёды, а не толькі вось на там 20 дзён уласна выбарчай кампаніі, калі магчыма і сапраўды дапусцяць. Вось калі гэта такое меркаванне, яно, ну, даволі распаўсюджанае, скажам, у Европе, то тады як бы спрэчка ідзе пра што? Пра проста вот правілы? Пазіцыю Европы можна сфармуляваць так? Мы разумеем, што Лукашэнка пераможа, але мы хочам, каб ён перамог па правілах.
Канешне, можна так сказаць, але ж з іншага боку можна так само сказаць, што проста Европа не гатова на то, каб штосьці змінілася в Беларусі. Тому що кожна зміна в Беларусі буде створити ніяке таке чекання з боку Європи і ніякий такий пресінг на Європі, що треба штосьці зробити, треба штосьці пропонувати і треба бути вельми хуткім у цих пропановах. А на то я у роз'яс не готовий. І тому, мені здається, що, на жаль, усім бокам цієї гульні вигодно, яка просто усе залишилося так, як є в Білорусі.
Мартін, а ви згодні от з такою песимістичною, скажімо так, чи може на чистий погляд оптимістичною трактовкою? Бо я ось вертаюся до цих слов спадара Некляєва, що Білорусь зараз як ніколи готова до піраміди. переменаў. Ну, ніколі не было так, што краіна ў выбары ўвайшла фактычна з вострым канфліктам беларускай улады з Расіяй. Такога ніколі не было. А многія казалі, што вось Расія ты ёсць апірышча Лукашэнкі, без неё ён вогулі ніхто. Ну, вось мы бачым, як ішоў збор подпісаў. Ну, магчыма, не ўсе там правду казалі па закліку Нікляева. Вось, але, ну, я так разумею, што зараз подпісы было збіраць значна лягчэй. Пратэстны патэнцыял ён зараз відавочна ёсць. І чаму і адкуль узнікае вось такі, так бы мовіць, фаталізм, што да, ну, ўсё зразумела, Лукашэнка і без варыянтаў.
Ну, магчыма, што гэта звязана з тым, што результат гэтых выбараў не залежыць толькі ад збору подпісаў, як Войцех ўжо сказаў, і гэта таксама, мне здаецца, галоўны крытэрый, па якіх насамрэч і АБСЕ, і ЕС будуць ацэньваць гэтыя выбары, гэта як будуць галасы палічаныя. Калі памятаць апошні прэзідэнцкія выбары, то і тады быў сур'ёзны пратэстны патэнцыял. Так, ну, канешне, тады няма было гэтых магчымасцяў збору подпісаў, але гэты патэнцыял быў, і ён знайшоў сабе месца на гэтай плошчы, пры тым ніхто гэта, як бы, з аналітыкаў рэальна не прадбачыў, так? Але ўсё роўна змены гэта не адбілі. І мне здаецца, што гэты досвід, ён па-ранішаму у многіх людзей, гэта застаўся гэты досвід, я б нават не сказаў пра актывістаў апазіцыі, а пра тых людзей, якія тады і на вуліцу, якія, у прынцыпе, не былі людзьмі структураў, але чакалі нешта новага, чакалі нейкіх зменаў, але яны бачылі, што нічога не змянілася, і альтэрнатывы яны не ўзялі справу ў рукі. І недооценить гэты момент адмоўнага досведу для людзей пратэстнага поля. Тое, што тычыцца ідэі, што зараз больш магчымыя змены, бо Беларусь знаходзіцца ў спрэчцы з Расіяй, то, па-першае, я не згодны з той пазіцыяй, што рэжым Лукашэнка гэта толькі рэжым Расіі, як бы Лукашэнка ўжо мае што гадоў 10 пачынае ўсё выразней старацца стаць, скажам так, рэальна незалежным, так? Але зразумела, што Расія вельмі моцна і цім мацней за усе іншыя краіны можа ўплываць на унутрыпалітычную сітуацыю Беларусі. Але зараз палітычнае кіраўніцтва Расіі само разумее, што дабіцца такіх зменаў зараз менавіта гэта нерэальна. На мой погляд, тая ж самая інфармацыйная вайна з крэснымі бацькамі, усялякі выказванні кіраўніцтва Расіі, яны паказваюць, што Расія незадаволеная. Лукашэнка гэта зразумела. Але яна таксама хоча падрыхтаваць глебу для зменаў беларускіх у будучым. Але зараз перед гэтымі выбарамі ці падчас гэтых выбараў гэта занадта вялікім рызыкам для расійцаў зацяць такія змены ці паспрабаваць дэстабілізаваць Лукашэнка, бо яны бы рызыкавалі проста, што краіна сыдзе ў нейкі бок, які саму Расію не здавольвае. Зараз яна недастаткова ўплывае на сітуацыю ў Беларусі, і сам структуры апазіцыйныя і нават апазіцыйна прарасійскія, яны недастаткова моцныя ў самым грамадстве і таксама сярод элітаў. Мне так здаецца, што расійцы так больш ці менш, ці кіраўніцтва Расіі ацэньвае сітуацыю, так што адчакаць, што з-за расійскага вектару адбудуцца змены на гэтых выбараў, таксама не падаецца рэальным.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі з Менску сябра выбарчага штабу Уладзіміра Някляева Александр Феадута, з Варшавы эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Берліну сацыёлях Марцін Шон.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду. У эфіры Радіо Свабода. Добрый дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Ну, чула маё сэрца на мінулым тыдні, што я нарабіў сабе бяды, пусціўшы ў эфір тэлефанаванне слухача, які абазваў мяне, як хацеў, ды яшчэ ледзь не абвінаваціў у тым, што гэта з-за мяне беларусам не даюць дармовых візаў у Еўропу.
Вось як гэтую ўсю сітуацыю, не маю віну, падсумавала адна наша ўважлівая і сталая слугачка.
Шановны спадар Максімюк, мы, вашы слухачы, уключаем свабоду, званочкі не для таго, каб пачуць, як псіхічна хворы чалавек вылівае на вас цэбар бруду, карыстаючыся вашай талерантнасцю. І месца ў псіхалякарні, дзе дазваляецца гаварыць што заўгодна. Вы ўжо абяцалі нам, што не будзеце даваць магчымасць забруджваць эфір. Таму я не толькі прашу, а патрабую, шаноўны Ян, каб адбывалася людская гаворка. Вы інтэлігент, інтэлектуал, чалавек з такімі ведамі ва ўсіх галінах жыцця, які умее то з гумарам, то з сарказмам, то з навуковымі абгрунтаваннямі, то прамаўчаць, як на гэты выпад, дазваляецца такое ў свой і ў тым ліку і ў наш мой адрас. Здароўя, моцы духа вам жадаю.
Усё правільна і справядліва. На жаль. Так, я паабяцаў, што вось тэлефанаванне з розным брыдкаслоўем у мой асабісты адрас і ў адрас Радіо Свабода ўжо не буду браць пад увагу, складаючы званочкі. Але ж нешта мяне ўкусіла на мінулым тыдні, і я пусціў той малакарэктны званок. Відаць, хацеў больш выразна вытлумачыць і таму слухачу, і ўсім іншым, чаму еўрапейскія візы для беларусаў не таннеюць. Ці вытлумачыў, не ведаю. Але, аказваецца, пры нагодзе зрабіў прыкрасць іншым. Ну дык вось, урачыста прысягаю. Болей ўжо не буду. Хай мяне абзываюць, як толькі хочуць. Я не раскалюся і не буду ўступаць у дыскусію з такімі званочнікамі. Няхай яны, пачынаючы з сённяшняга дня, сапраўды ўжо гавораць з лядоўняй. Я буду цвёрды, як скала. Хопіць вам брыдкасловы спадзявацца, што будзеце качаць Максімюка прынародна ў гразі, і то яшчэ за грошы амерыканскіх падаткаплацельшчыкаў. Я гэта гавару ў сур'ёз і надоўга. Паабяцаў, а цяпер буду выконваць. Вось праз хвілінку прагучыць званочак, у якім слухач ставіць нам канкрэтныя і карэктныя пытанні. Потым ставіць нам закіды, спачатку таксама карэктныя, але пад канец слухач не вытрымлівае тону і палівае нас крыху вастрэйшай прыправай. Ну дык вось, згодна з тым, што мы толькі што пастанавілі, я гэтую падліўку пакіну ў лядоўні, а ўсё іншае падаю на стол.
Я хотел бы задать питание Радио Свободе. Какие державы света и как проводят выборы президента? Чи в один день, чи в неделю, чи в два дня. Я задавал питание, сколько дзён проводили выборы президента в Польше. Вот эти питания не просто задаются для того, чтобы похасоваться там у вас на Радио Свободе, а для того задаются, чтобы была некая информация для всей Беларуси, и навод, может, и больше, чем для Беларуси.
Не ведаю, у якіх канкрэтна краінах цікавяць вас выбары прэзідэнта. Давайце пачнем не з самых далёкіх. А потым, калі тэма вас зацікавіць, зазірнем і далей. У Польшчы прэзідэнцкія выбары праводзяцца ў нядзелю. Ніякага датэрміновага галасавання няма. Калі ў першым туры ніхто не набере 50% плюс адзін голас, праз два тыдні праводзіцца другі тур паміж двума наймацнейшымі кандыдатамі з першага туру. Таксама ў нядзелю. У Чэхіі прэзідэнта выбірае парламент. То бок, у Чэхіі гэтак званыя непрамыя прэзідэнцкія выбары. У Чэхіі дзвюхпалатны парламент. У ніжняй палаце 200 дэпутатаў, а ў верхняй 81 сенатар. Каб стаць прэзідэнтам у першым туры, кандыдату трэба набраць як мінімум 101 голас сярод дэпутатаў і 41 голас сярод сенатараў. Калі такое не адбываецца, дык арганізуецца другі тур, у якім кандыдату трэба ўзяць большасць галасоў як сярод прысутных на галасаванні дэпутатаў, так і сярод прысутных на галасаванні сенатараў. Калі і тады няма выніку, дык у наступных турах пад увагу ўжо бярэцца звычайная большасць галасоў дэпутатаў і сенатараў узятых разам. Даволі складаны механізм выбару прэзідэнта, праўда? А паўнамоцтвы ў чэшскага прэзідэнта вельмі маленькія, і іх нават сорамна параўноўваць з паўнамоцтвамі прэзідэнта Беларусі. Чаму так? Проста чэхі народ вельмі асцярожны. Яны баяцца даваць зашмат улады аднаму чалавеку, каб ён не стаў аўтакратам або дыктатарам. Чэхі ўжо перад другой сусветнай вайной былі дэмакратычнай краінай, адзінай такой краінай ва ўсходняй Еўропе. І яны прызвычаіліся, што чым раўней раскладзеныя паўнамоцтвы паміж рознымі галінамі ўлады, тым больш у краіне дэмакратыі. Значыць, калі тэма прэзідэнцкіх выбараў і прэзідэнцкіх сістэмаў у розных краінах вас зацікавіла, дык дайце знаць. Працягнем яе ў наступных перадачках.
На сёння, аднак, хопіць. А то, чаго добрага, мазгі нам перагрэюцца. Каб крыху расслабіцца, давайте паслухаем вершык.
Куды ідзе? Многіх ведаю гадзюк, што нясуць абразу. Ад такой Максімюк атрымаў паразу. Можа, я і сам той гад, што калі прымусіць, то, як кажуць, акурат добра вас укусіць. Але што хачу сказаць? Будзе свет дзівіцца. Можа, трэба запытаць, у каго вучыцца? Рыба з галавы гніе. У гэтым і выснова. Ці датычыцца мяне, ці каго другога. Будзем грызціся ўсе, скоро як сабакі. І чакаці, хто нясе добрыя прысмакі. Толькі што не гавары, нават бачыць неба. Крозімся, як у вялі, як у ладзе трэба. Тут мы, браткі, як быдля, як зусім не людзі. Атрымаўшы кухталя, жжем, што лепей будзе. Толькі кожна грызем, а за цей кавалак. Скоро мы не пражывем, пэўна, і без палак.
Гаспадар Яцкевіч, як чуваць, таксама перажывае крыху за тое, што лаюць Яна Максімюка. Не перажывайце, вытрымаем. Скажыце мне лепш, што мне адказваць на прэтэнзіі такога тыпу?
Я думаю, што не трэба карэкціраваць званкі на свабоду. Званкі на свабоду – это действительно подлинная свабода. Званкі – это свабода. Это простыя людзі, это не дактары, это ніхто. Это просто людзі. Будьте добры, дайте ім свабоду. Не трэба іх, нехай яны выскажуцца так, як яны думаюць. І я не реж, ничего не раби, пожалуйста, мой милый Ян, я тебе вельми поважаю.
Вось табе і на. Адны кажуць, режы выкідай усё, што абражае нашы вушы, а іншыя наадварот. Давай нашы эмоцыі ў эфір. Не рэж людзей і сумлення. Як тут быць? Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Таким чином мы подошли до надзённых питанняў, амаль усе з якіх наша спадарня Татьяна сабрала в одно телефанаванне.
Вось здаецца мне вельмі цікавым, чаму не зняты з выбарчай гонкі спадар Мікляеў за парушэнне выбарчага законадаўства? Чаму такая лёгкая зараз магчымасць для збору подпісаў? Чаму пакуль не ганяюць за бел чырвона-белыя сцягі? Можа, вельмі хочуць, каб людзі прыйшлі на выбары у сваю чаргу? Чаму кандыдаты не знімаюцца пасля чарговага сведчання міліцыянта Казлова аб фальсіфікацыях на выбарах? Чаму не могуць прадставіць адзінага кандыдата? Можа, таму што слабыя, з высокімі асабістымі амбіцыямі, не з думкамі і дзеяннямі на карысць Беларусі.
А вось адзін з магчымых адказаў на ўсе гэтыя пытанні.
Высказываем мнение целого района, а точнее нашей родной Гродненщины. Нашего Александра Григорьевича президента должны избрать пожизненно. Он же живет и работает для нас, на благо своих людей. Он столько потерял здоровья, чтобы удержать в стране порядок, наше благосостояние. Мы спокойно и днем, и ночью в своей стране. Мы не боимся ходить по улицам. Наши дети учатся и работают спокойно. Мы все отдадим свои голоса за нашего любимого хозяина, родной нашей Беларуси. Пусть нас не пугают наши близкие братья-россияне разными газами, нефтями и тому подобное. Свет не без добрых людей. Доброту Беларуси не занимать. Пусть Господь хранит нашего Александра Григорьевича и помогает ему в здоровье и в заботах о нас и дальше.
А вось і другі магчымы адказ.
Народ хоча развітацца з табой, Лукашэнка, назаўсёды. Квасовка Мария Івановна.
А чаго хоча Еўропа?
Уважаемы я, не помню, кто-то из великих сказал по одному поводу, что Европа, не буду говорить дословно, это старая дама самой древней профессии. Визит лидера страны будущего председателя Евросоюза в очередной раз это подтвердил. Но затея игру в шашки, имею в виду поддавки с Лукашенко, Европа в очередной раз уже проиграла. Пока она думала над очередным ходом, Лукашенко по-молодецки щелк-щелк, помните, как мы играли в шашки в детстве? И на доске у Европы не осталось ни одной шашки. Слушай, Ян, наш официоз, мой постоянный и самый безапелляционный оппонент, соседка баба Нюра, утром сказала: «Ты не прав. Европа все-таки за нас и за батьку. Смотри телевизор». Весьма информированный оптимист.
И чего ж домоглася Европа у Беларуси этким своим подходом?
Лукашенковская стабильность превратила простой народ Белоруссии в европейских аборигенов, простите меня, конечно, которым достаточно чарки со шкваркой, ни к чему их баловать зарплатой. Главное, чтобы боялись власти, да помалкивали. И чтобы вкалывали, как рабы, боясь за рабочее место. Как главный селекционер за 16 лет своей власти, ему удалось таки вывести такую породу граждан Белоруссии, которую иначе, как европейскими аборигенами, и назвать-то нельзя. А самое главное то, что он на весь мир гордится своей селекционной работой и называет себя батькой.
Значит, Европа поставила уже на Беларуси крыш, коли я вас добра зразумел? Не отчаивайтеся. Не все в Беларуси стратили надею, что беларусам няма кого выбрать себе президентом.
Слухачка, яка-то бабуля, звонит на свободу, говорит, что ей не нравится белорусская мова. А я так хочу сказать этой самой бабуле, государство не может быть без своей мовы, как дерево без корней. Вот так, женщинка, подумай. А наш этот батька Лукашенко, он может только косить с детьми в хоккей гулять. Клюшкою махать, а не косою. А я бы, если моя такая была права или сила, то Максимука Янов поставил бы президентом. Он все грамотно и разумно комментирует. И нечего на этого человека так, как бы что, лопать языком.
Дякую. И есть не меньше, чем 12 важных причин, чему я не стану президентом Беларуси. Але я не буду называть их усих, а подам только одну, для меня наиважнейшую. Моя жонка не хочет, каб я стал таким президентом. Теперь крыху про тое, чем кормить беларусов и у кого який род.
Радио «Свобода» позвонила с подарыня, которая сказала, что белорусской мовой не накормишь. Это все коммунистичное рассуждение. У Поводли Ивана Евангелия написано «початку было слово». То есть «початку все-таки было слово». Сергей.
Так, а у кого рот не закрывается? И кто наибольше есть у Беларуси? Коли вы еще не додумались, Деклявонтий вам подкажа.
Скировывая кишенный урад, урод господара погляд. Туды ж и думок поворот. Что скажет он, головный род? Не люд министров выбирал, головный род их призначал. Тому любый ягоный сказ, министру кожному указ. Чакать переченья дарма, тут дурню ведомо ж нема. Лепш слово кожное ловить, каб рот головный не угнявить. Не треба тут погляд свой иметь, с посады можно загреметь, и с тым позбавиться выгод. Тому основное стурбот — глядеть у рот господару, служить уласному добру. Кишенный урад громадской думки занепад.
На этом тыдні спадарня Ціна нам не позвонила. Ці то зазлавала на звоночки і звоночников, ці то знов поехала куди-небудь далеко, где хвали свободы не доходять, и телефоны вырубаются одразу после того, как подымешь трубку. Але про вас, Тина, звоночники не забываются.
Послухал звоночки, посмеялся, цікаво. И вот у меня такое пожидание зарод до Тины. Тина, не злуйся так, не вживай этих слов. Люди разные. Подержи себе, тому что твой разум, я думаю, что прогодится. И нагадаю тебе слово Евгена Евтушенки. Невыносимо, когда бездарен, когда талантлив, невыносимый. И мило Симоновича Гилевича. Что это за нация? Что за народ? Забитый каждый четвертый, каждый другий 600. Таких это у нас уже народ. Розный. И с розумом, и без розума. Ты же сама говорила. Шариковый, откуда их розум? Дякую, Михаил Чернышев.
Менавіта, не злуйтеся. Что тут еще сказать на закончение, каб усіх подбадзёрыць? Можа пустить меркаванне нашага слухача, які лічыць, что Россия без белорусских каўбасаў и телевизоров ды экранаў загнется?
Я был в Смоленске на станции «Белорусская сортировочная». Так и называется. И я понял, что ведь Беларусь не только харчовый протекторат, но и промышленный для России. И при путинской изоляции от Европы, если Беларусь уйдет, то эти поставки нечем будет заменить.
Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Адкрый свободу ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Пры мікрафоне Міхася Скобла. Недавно Национальная академия наук в устами своего члена-корреспондента генетика Олега Давыденки заявила, что белорусы – народ чисто славянский, без балтийских домешков. Дык ці ёсць у белорусов балтийские гены? Про это мы сегодня поговорим с этнокультурологом, редактором альманаху «Друбіс» Алексеем Дермантом. Спадар Алексей, вось інстытут генетыкі і цыталогіі Нацыянальнай акадэміі навук, даследаваўшы ДНК беларусаў фактычна з усёй тэрыторыі краіны, прыйшоў да такой высновы: беларусы гэта славяне, а не балты. Вы ўжо шмат гадоў шукаеце балцкі субстрат у беларускім этнасе. А якія высновы вы можаце зрабіць на падставе сваіх розшукаў?
Ну, на падставе дадзеных самых розных навук, гэта археалогія, лінгвістыка, міфалогія, этнаграфія, фізічная антрапалогія, я магу сказаць, што выснова генетыкаў, калі не зусім некарэктная, то прынамсі даволі спрэчная, таму што звесткі з тых навук, якія пералічыў, сведчаць, што балцкі субстрат ці сляды балцкай спадчыны ва ўсіх гэтых абсягах вельмі заўважны. Гэта значыць, што проста так на падставе генетыкі адкінуць гэтыя факты немагчыма. Тут хутчэй справа ў даволі спрэчнай метадалагічнай базе, на якой робіцца выснова генетычная, таму што генетыка гэта чыстая біялогія. Гэта нейкі мікрабіялагічны ўзровень, які сапраўды нельга ні памацаць, ні вонкава неяк ацэніць. Так, генетыкі, яны спецыялісты, безумоўна, сваёй галіне, але рабіць высновы пра этнічную прыналежнасць, пра інтэрпрэтацыі там археалагічныя, лінгвістычныя, пра этнічнасці, яны не могуць, ну папросту таму, што не маюць дастатковай кваліфікацыі для гэтага. Яны спецыялісты ў сваёй вобласці. Я лічу, што, ну, калі б вось яны агучылі там некія адсоткі, гэта было б дастаткова карэктна. Вось далей славяне гэта ці балты, ну, папросту, гэта ўжо больш складанае пытанне, тут трэба комплексна яго вырашаць. Таму я ўспрыняў гэтую заяву трошку скептычна, хаця ёсць цікавае назіранне. З таго, што я пачуў, і гэта ўжо не аднойчы гучала ў генетычных даследаваннях, што генафонд беларусаў, якія от мы спадкуем ад нашых дзядоў, ён налічвае прынамсі 8 ці 6 тысяч гадоў веку. І ён фактычна не зазнаваў ніякага ўплыву з боку меркаваных мігрантаў, перасяленцаў. Гэта значыць, што беларус аўтахтоны, то бок першанасельнікі сваёй зямлі. А гэта ў сваю чаргу ўваходзіць у супярэчнасць от з гэтым славянскім цверджаннем, што мы славяне, таму што славяне, як мяркуюць, паводле самых пашыраных тэорый, ну, максімум тут з'явіліся 5-6 стагоддзе новай эры. А генафонд наш аўтахтонны. Гэта значыць, што мы, ну, не славяне, таму што спадкуем генафонд нашмат больш старажытны, чым утварыліся славяне нават па самых смелых тэорыях. У 60-х гадах расійскія лінгвісты Трубачоў і Тапароў давялі, што на Беларусі суцэльна пашырана балцкая гідранімія. Гэта значыць, асноўным насельніцтвам у старажытнасці тэрыторыі Беларусі былі балты у лінгвістычным сэнсе, то есть тыя, якія па мове падобныя да сучасных літоўцаў і латышоў. Гэта значыць, не славяне ў лінгвістычным сэнсе.
Як паведамляе загадчык лабараторыі названага інстытуту, член-карэспандэнт акадэміі Алег Давыдзенка, даследаванні, аказваецца, праводзіліся ў 2005-2006 годах. І напрошваецца пытанне, чаму шаноўныя генетыкі з абнародаваннем сваіх высноваў чакалі ажно 5 гадоў.
Я мяркую, магчыма, тут нейкі не зусім навуковы кантэкст грае ролі. Магчыма, што ўжо заўважылі, што ў грамадстве, на форумах, публікацыях, як навуковых, так і навукова-папулярных, актыўна ідзе абмеркаванне гэтай балцкай тэмы. Прычым пераважаюць галасы, якія сведчаць за тое, што балцкі субстрат сапраўды утваральны для беларускага этнасу. Магчыма, заўважыўшы гэта, ну, з'явілася патрэба агучыць нейкае процілеглае меркаванне, ну, з мэтай яго супрацьпаставіць ці запіляцца да таго, што, маўля, вот генетыка такая дакладная, яна вот нарэшце скасавала гэтае уяўленне пра ўдзел балтаў. Ну, насамрэч, не ўсё так проста. Адной генетыкай гэта не скасуеш, тым больш, што самі выснові генетыкаў патрабуюць карэкцыі менавіта з метадалагічнага гледзяча. Пытанні этнічнасці, этнічнай прыналежнасці генетыкамі ніколі не вырашацца.
А вось тое, што гэтая заява нашых афіцыйных навукоўцаў прагучала напярэдадні выбараў, гэта неяк звязана паміж сабою?
Я не магу могу так меркаваць наўпрост. Магчыма, зноў жа, калі мець на ўвазе вось той знешнепалітычны кантэкст, які стварыўся паміж Беларусію і Расіяй, магчыма, грунтуецца глеба для заявы пра тое, што все славяне паходзяць з Беларусі. А гэта значыць, у тым ліку і расіяне, нашы малодшыя браты.
Беларусь прарадзіма славянаў.
Кшталту гэтага.
Працяг перадачы «Вольная студыя» з удзелам этнакультуролага, рэдактара альманаху «Друвіс» Алексея Дзерманта слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да апоўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.